Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Labdien, cienījamie radioklausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums no cikla Latgale mūsu mājas. Tas ir iknedēļas raidījumu cikls par ekonomikas, kultūras, sociālajiem un sabiedriskiem jautājumiem Latgales reģionā un Latgales kultūrvēsturiskajā teritorijā. Sarunas, viedokļi, komentāru apmaiņas par veiksmīga biznesa piemēriem, Latgales reģionā attīstību, sabiedriski nozīmīgām tēmām, jauniešu aktivitātēm, sasniegumiem kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, zinātnē un citās sfērās. Intervijas ar konkrētu nozaru pārstāvjiem, ekspertiem, kā arī dažādu iesaistīto pušu viedokļiem. Raidījumu ciklā veidojam stāstus par uzņēmumiem, kuri veicina ekonomikas, ražošanas, darba vietu saglabāšanu un vairošanu Latgales reģionā un ir konkurētspējīgi valsts un pasaules tirgū. Izzināsim problēmu situācijas un vienlaicīgi apzināsimies Latgales potenciālu un iespējas. Turpinot raidījumu ciklu, šoreiz par vienu no lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Rēzeknes novadā, bet arī visā Latgalē. Uzņēmums specializējas mežstrādē, kokapstrādē, kokmateriālu iepirkšanā un vairumtirdniecībā. Nodarbojas ar lielformāta bērzu saplākšņu ražošanu, ko eksportē nevien uz Eiropas Savienības valstīm, bet piemēram arī uz Japānu un ASV. Šobrīd koncerns Latvijas Finieris ir attīstījies par startautisku koncernu ar ražošanas uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā, kā arī 12 produktu attīstības un tirdzniecības uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās. Viens no koncerna uzņēmumiem atrodas Latgalē. Rēzeknes novadā Verēmu pagastā Lejas Ančupānos un veiksmīgi darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Latvijas lielāko nodokļu maksātāju suminēšanas pasākumā 2019. gada aprīlī SIA Verems tika atzīmēts kā lielākais darba devējs Latgales plānošanas reģionā 2018. gadā. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību Verems pagājušajā 2018. gadā ir nodarbinājis vislielāko skaitu darbinieku, radījis visvairāk jaunu darba vietu un veicis vislielākās sociālās iemaksas valsts budžetā. Starp Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām kā gada balvas konkursa uzvarētājs, Verems ir ieņēmis pirmo vietu šādās nominācijās – gada ražotājs, lielākais nodokļu maksātājs, lielākais eksportētājs, gada investīcijas un sociāli atbildīgākais uzņēmums. SIA Verems ir Rēzeknes uzņēmēju biedrības biedrs. Par to, kā uzņēmums ir attīstījies, par tā vietu Latgales ekonomikā un darba tirgu šajā raidījumā sarunāsimies ar Latvijas Finieris meitas uzņēmuma, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību Verems padomes priekšsēdētāju Jāni Stari. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Labdien!
Labdien!
Kā tika dibināts šis uzņēmums? Kāpēc Latgalē?
Verema vēstures sniedzas tālajā 1996. gadā, kad Rēzeknē tika izveidots Finieru kluču iepirkšanas punkts priekš pārējām Latvijas Finieru rūpnīcām, un šeit vēl nekādas ražošanas nebija. 2000. Gadā mēs iegādājāmies bijušo no jauna uzcelto Rēzeknes gaļas kombinātu, kurš bija 10 gadus stāvējis tukšs, un uzsākām saplākšņa ražošanu. Bet sākot ar 2007. Gadu, var uzskatīt par pasaulē lielākās saplākšņa ražotāju. Tika veiktas ievērojamas investīcijas, un šo gadu gaitā Verems ir kļuvis par lielāko Rēzeknes novada uzņēmumu.
Lielākais nodokļu maksātājs un lielākais darbdevējs.
Mēs esam lielākais uzņēmums gan pēc apgrozījuma, gan peļņas, gan strādājošo skaitu, gan arī pēc nodokļu nomaksas. Latvijas Finierim šeit Rēzeknē ir vēl viens meitas uzņēmums ar nosaukumu Ludzas MRS, kurš atrodas šajā pašā ēkā, kur Verems. Un ja mēs saskaitām šo divu Latvijas Finiera nodokļos nomaksāto naudiņu kopā, tad mēs veidojam 30% no kopējā Rēzeknes novada uzņēmumu nomaksāto nodokļu apjoma.
Jūs esat lielākais darba devējs. Kas ir tie strādājošie, tie ir to, ko apkaimi iedzīvotāji no Rēzeknes novada iedzīvotāji vai arī tālāk braucoši darbinieki?
Varējams nodarbinam pašlaik ap 320 strādājošos, no kuriem 190 ir no Rēzeknes novada, 130 ir no pilsētas un pārējie ir no citiem novadiem. Un uz darbu Rēzeknē brauc no 35 km rādījusa cilvēki strādāt pie mums. Un šajā sakarā gribēju pieminēt, ka ir priekš mums svarīgs kvalitatīvs sabiedriskā transporta tīkls, lai cilvēki varētu veiksmīgi nokļūt darbā.
Šajā laikā, kad daudz uzņēmēji sūdzās par darba spēka trūkumu, vai uz jums tas attiecas, vai jūs viegli sameklējat nepieciešamos darbiniekus?
Bija laika, kad pie verama vārtiem stāvēja garas rindas ar strādāt gribētājiem, bet pašlaik situācija ir joprojām, mēs uzskatām, ļoti laba. Pie mums strādā vislabākie cilvēki, taču garas rindas vairs nestāv. Es domāju, ka tam var iemeslo ir divi faktori. Viens ir, ka daļa cilvēku ir izbraukuši no Rēzeknes novada un pilsētas, bet pozitīvs ir tas, ka ir attīstījušies arī citi uzņēmumi, kuri acīm redzot spēj maksāt konkurētspējīgas algas.
Ar ko jūs vairāk piesaistāt darba spēku? Darba apstākļi, transports, citi stimulējuši apstākļi?
Kadra mainība veramā ir ļoti zema, apmēram 5% tikai, un jauni darbinieki pie mums nāk strādāt attiecīgi diezgan maz. Pašlaik veramā nav vakances, bet turpmākajos gados ir plānots palielināt strādnieku skaitu, jo varams plāno veikt jaunas investīcijas un ievērojami paplašināt ražošanas apjomu ar jauniem saplākšņa produktiem.
Tenēs nonākam pie jūsu produkcijas. Kādam tirgum tā tiek ražota?
Varams ar saplākšņu pārdošanu nenodarbojas. Ar saplākšņu pārdošanu nodarbojas mātes uzņēmums Latvijas Finieris. Pārsvarā Latvijas Finieris savu sarežģīto saplāksni pārdod Eiropas Savienībā, taču ievērojamu daļu mēs tirgojam arī uz tāliem austrumiem, Koreju, Ķīnu, kur to izmanto sašķitrinātās gāzes kuģu būvniecībā. Pārdodam arī uz Ameriku, arī uz Austrāliju un Jaunzēlandi, bet, kā jau minēju, pārsvarā mūsu pircēji ir Eiropas Savienībā. Un trīs galvenās klientu grupas ir šie kuģi, tad celtniecībā nevis tieši, bet betonēšanas veiņi daudzreiz izmantojamie. Un trešā lielā grupa ir kravas auto grīdas, arī autobusu sienas un vilcienu dažādi elementi.
Vai jūs spējat nodrošināt šo pieprasījumu pēc šāda materiāla?
Mūsu ražošana ir sabalansēta ar pārdošanu un ražojamies saplāksni tikai pēc konkrētiem pasūtījumiem. Uz noliktavu nekas netiek ražots.
Un par to, kā uzņēmumā vērams notiek kokmateriālu iepirkšana, no kurienes tie nāk un vai ir pietiekošā daudzumā, zinās stāstīt ražošanas vadītājs Kaspars Teicāns. Pastāstiet lūdzu, kur tiek iepirktie kokmateriāli, kādos daudzumos jūs tos iegādājaties?
Tātad mēs pārstrādājam tikai bērza finieru kuķus, kurus tad mēs iepērkam tikai Latvijā. Viena puse no mūsu apjoma nāk no valsts mežiem, un tad otra puse ir gan no mūsu sadarbības partneriem, gan arī no privātā sektora. Tātad mums ir arī pieejama visa informācija mūsu mājaslapā finieris.lv. Tur var arī sīkāk iepazīties ar garumu sortimentiem, diametru grupām un arī cenām, kādām veicam iepirkšanu.
Kā jūs uzskatāt, vai ir pietiekoši tie meža resursi, lai nodrošinātu šādus iepirkumus?
Jā, šobrīd arī mums ir aktīva tā meža apsaimniekošanas, stādīšanas politika, kas arī mums nodrošina to ilgtspēju. Mēs palīdzam, Latvijas Finieris mežs veic konsultācijas šajā jomā un arī piedāvā stādus.
Meža īpašnieki, cik aktīvi ir jums sadarbojas privātie?
Privāti ir diezgan aktīvi, protams, viss ir atkarīgs no cenām dotajā brīdī, bet jā, ir diezgan aktīvi.
Un tā geogrāfija, cik plaša?
geogrāfija – viss Latgales reģions. Latvijas finieriem ir vairāki iepirkšanas punkti, tāpēc viņi ir sadalīti reģionos, attiecīgi nav nozīmes vest uz tālāko reģionu.
Paldies par informāciju ražošanas vadītājam Kasparam Teicānam, bet mēs turpinām sarunu ar SIAVRM padomes priekšstādētāju Jāni Stari.
Jūs minējāt, ka tiek plānota darbinieku skaita palielināšana. Tas nozīmē uzņēmuma attīstību. Ar pašu kapitālu jūs spējat attīstīt savas ražotnes?
Protams, ka attīstība nevar notikt bez kredītiem. Attīstībā tiek ieguldīta gan pašu peļņa, gan arī piesaistīti banku kredīti.
Jūsu kā ilgadēja vadītāja redzējums par Latgalē notiekošo, daži sūdzās, ka cilvēki aizbrauc, uzņēmumi kļūst mazāki, taču ko jūs varbūt sagaidāt no valsts, no pašvaldībām, kas varētu sekmēt ražošanas un uzņēmumu palielināšanos īpatsvaru Latgales reģionā?
Nu, tā ir uzņēmēja darbības vide. Mēs diezgan daudz un dažādās auditorijās esam par to runājuši. Uzņēmēja darbības vide sastāv no dažādām lietām. Viena no svarīgākām ir precīzi nodokļu nomaksa, kas nodrošina godīgu konkurenci un arī mūsu visas Latvijas attīstību. Ja kādreiz man tika stāstīts, ka pagastu novadu vadība ir priecīga, ka cilvēki nenāk prasīt pabalstus un štrunc, ka viņi nemaksā nodokļus, tad pašlaik situācija mainījusies. Un mēs uzskatām, ka nodokļu nemaksāšana nav pieļaujama un valsts un arī pašvaldība spēj ietekmēt to, ka visi cilvēki, visi uzņēmumi godīgi šos nodokļus samaksā. Un tas arī būtu viens no galvenajiem faktoriem, lai Latvija veiksmīgi attīstītos. Protams, pašvaldībām ir jārūpējas par infrastruktūru, par ceļiem, lai tie tiktu būvēti un remontēti tieši tur, kur notiek aktīvākā uzņēmēja darbība.
Jūs kā lielākais nodokļu maksātājs, vai jums rūp, kā tiek izlietota nodokļu maksātāju nauda? Vai jūs tam sekojat?
Es domāju, ka mūsu nodokļu maksātāju nauda tiek pietiekami, precīzi un pareizi izlietota. Protams, ir dažādi gadījumi, kad tas tā nav, bet es ticu, ka tie ir tikai atsevišķi gadījumi.
Ir zināms, ka pagājušajā gadā uzņēmums izveidoja kādu fondu. Varbūt pastāstiet sīkāk, kas tas ir par projektu.
Jā, pagājušajā gadā Verems nodibināja nodibinājumu ar nosaukumu Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai, kurš nodarbojas ar Latgales kultūras atbalstīšanu, ar Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par Latgales vēsturi, kultūru un izglītošanu par Latvijas zemes efektīvas izmantošanas paņēmieniem. Verema ieguldījums Latgales kultūrā un izglītībā tiek realizēts caur Latvijas Finiera fondu ilgtspējīgai attīstībai. Šajā gadā lielākais atbalsta saņēmējs būs novada Kores ezerzeme.
Kas ir tā mērķa auditorija, ko jūs gribat piesaistīt?
Tie ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet akcents būtu Latgales jaunieši. Šis fonds organizē dažādus pasākumus un apsaimnieko objektu Sarkaņkalns, kas atrodas netālu no Rēzeknes.
Kādas vēl jauniešu aktivitātes varētu tikt atbalstītas caur šo fondu?
Septembra sākumā, 12. septembrī, notiks liels pasākums Latvijas Finiera zaļā klase sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts meži. Un joprojām skolēni skolas var pieteikties. Pasākums notiks bez maksas un tur tiks skolēni izglītoti par mežu, par to, kā ir audzējams mežs un kā var no mūsu meža pievienot vērtību, ražojot tankuņus un daudz citas lietas.
Informācija, kur varētu būt meklējama?
To var meklēt Latvijas Finiera mājas lapā un arī mājas lapā sarkankalns.lv.
Jūsu uzņēmums arī iestājas par pareizu un liederīgu meža apsaimniekošanu.
Jau daudzus gadus Latvijas finieris propagandē to, ka katrs hektārs Latvijas zemes būtu pareizi jāapsaimnieko. Vai nu tur jāaudzē kartupeļi, vai zemenes, vai bērzi, vai arī apses. Un mūsu pienākums ir kūt maksimālu labumu no mūsu galvenā resursa Latvijas zemes.
Lieliem uzņēmumiem Latvijas finieris ir vairāki uzņēmumi, apakšuzņēmumi, meitas uzņēmumi, ne tikai Latgalē. Jūs stāstījāt, ka ir arī ārpus Latvijas. Pastāstiet, lūdzu.
Latvijas finieri ražošana notiek 4 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mums ir rūpnīcas. Un ar Latvijas finieru ražotās aplākšņu pārdošanu nodarbojas pārdošanas uzņēmumi Eiropā, Amerikas Savienotās valstīs un Japānā.
Latgalē esošais uzņēmums Verems atšķiras īpaši ar savu specifiku, ražoto produkciju, darba spēku ar citiem apstākļiem vai nē?
Kā jau minēju raidījumu sākumā, tad Verems ražo vislielākā izmēra saplāksni. Maksimālais bērs saplāksnis, ko ražo Veremā, ir vairāk nekā 2 metrus garumā un 4 metrus platumā. Šī saplākšņa loksnes ir vislielākās pasaulē uz šo brīdi. Tas nav vienkārši saražot to, ko citi neražo, un tāpēc nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti, kuri savas prasmes ir attīstījuši uz vietas rūpnīcā Verems, un saņemot atbilstošu atalgojumu, strādā ļoti labi.
Un tehniskais nodrošinājums?
Verems līdz šim ir investējis ražošanā vairāk nekā 60 miljonus eiro, kas veido aptuveni 430 tūkstošus eiro uz vienu darba vietu. Lielākā daļa no iekārtām mūsu saplākšņa ražošanai ir speciāli projektētas un izgatavotas priekš Verema.
Tas ir unikāls aprīkojums, kurš atrodas tikai jūsu uzņēmumā, jūsu vajadzībām.
Jā, tā tas ir.
Kā jūs uzskatāt, cik augstā līmenī Latvijā, Latgalē pie mums ir biznesa ētika vai uzņēmēji par to aizdomājas ikdienā?
Es vairāk pievienojos viedoklim par biznesa ētiku, ka tādas nav. Nevar būt situācija, kad sadzīvē cilvēka zog un darbā nezog vai otrādi. Mēs esam uzrakstījuši savu deklarāciju un visi darbinieki to arī ievēro. Un attiecībā uz mūsu sadarbības partneriem ar katru gadu vairāk un vairāk mēs skatāmies, slēdzot līgumus uz to, cik mūsu potenciālie sadarbības partneri un esošie godīgi attiecas pret mūsu valsti, pret nodokļu nomaksu. Un ja mums ir iespēja izvēlēties, mēs labāk samaksājam kādam piegādātājam par drusciņu vairāk, nekā slēdzam līgumu ar tādu, kas nodokļus nemaksā.
Paldies par interesanto sarunu. Raidījuma noslēgumā gribētos dzirdēt jūsu, kā viena no lielākajiem Latgales uzņēmumiem vadītāja novēlējumu mūsu auditorijām visā Latgalē.
Protams, ka es gribētu novēlēt mums visiem kopā, lai Latgale straujāk attīstītos, lai mūsu attīstība notiktu sabalansēti ar mūsu vides sargāšanu un lai mēs veiksmīgi attīstītos nevienam citam nenodarot pāri.
Paldies! Tas bija raidījums no cikla Latgale mūsu mājas. Un tā dalībnieks Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA Verems padomes priekšsēdētājs Jānis Staris. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Raidījums Latgale mūsu mājas. sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.